emisiju u središtu pažnje programa Radio Beograda. Ovo je emisija u središtu pažnje. Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Da li znamo šta jedemo? Koji su ključni rizici u prehrambenom lancu? Šta će se na tržištu promeniti uvođenjem saveta za bezbednost hrane i strožijom kontrolom namirnica? Ovo su neka od pitanja današnje emisije u središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gosti Radio Beograda 1 i emisije u središtu pažnje su profesor Ivan Stanković sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Da kažem u uvodu, vi ste od 2008. godine ekspert Evropske agencije za bezbednost hrane. Sa nama je i profesor Nedjeljko Karabasil sa katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Veterinarskog fakulteta. Profesore Karabasil, dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam, dobar dan.
Gost emisije i gospodin Zoran Mićević, savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede. Gospodine Mićeviću, dobar dan i hvala vam što ste se pridružili našem razgovoru. Vi ste stručnjak za ovu oblast, obzirom da ste bivši direktor uprave za veterinu.
Tako je, dobar dan.
Srbija bi do maja meseca, da kažem, konačnim formiranjem Saveta za bezbednost hrane i početkom rada Nacionalne referentne laboratorije trebalo da zaokruži sistem kontrole namirnica. Evo da razgovor započe sa vama, profesore Stankoviću, zašto je važno formiranje ovog tela, dakle Saveta za bezbednost hrane, inače tela sastavljenog od stručnjaka iz različitih oblasti nauke, i čime ćete se konkretno baviti?
Od 2009. godine, donošenjem zakona o bezbednosti hrane, mi prelazimo na jedan novi sistem bezbednosti hrane, takozvani sistem bezbednosti hrane od njive do trpeze, znači na lanac bezbednosti hrane, gde je svako odgovoran za bezbednost hrane u onom delu u kome je hrana u njegovom posedu. Ovaj sistem bazira se na takozvanom analizi rizika, koja se sastoji iz tri celine. Prvi deo je procena rizika i to radi nauka. Znači, to je ono što će raditi ovaj Nacionalni savet za bezbednost hrane. Drugi deo je upravljanje rizikom, to su do sada radili, radit će i dalje, znači nadležna ministarstva, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja, koji imaju mehanizme da mogu da upravljaju rizicima, znači imaju inspekcije, imaju laboratorije, mogu da donose određene propise, mere, a opet bazirano na naučnim savetima koje bi trebalo da daje ovaj Nacionalni savet za bezbednost hrane. I treći deo je komunikacija o riziku, znači između svih zainteresovanih strana, između akademije, potrošača, proizvođača i svih ostalih subjekata.
Dakle, koliko sam razumela, savet će se, da kažem, na nacionalnom nivou baviti procenom rizika, odnosno utvrđivanjem standarda bezbednosti hrane u Srbiji. Kad kažemo bezbednost hrane, dakle, pod tim se podrazumeva čitav lanac od proizvodnje hrane, dakle proizvodnje proizvoda, do krajnjeg kupca. Kakva je situacija u Srbiji sada i koji su ključni rizici u prehrambenom lancu, kako bismo objasnili šta će se promeniti, odnosno poboljšati, jel, od maja meseca? Izvolite, gospodine Mićović.
Dobro, da kažem da čitav svet, kada je ova oblast u pitanju, se složio oko jedne činjenice, da je, i to je krilatica Svjetske zdravstvene organizacije za bezbednost hrane, dakle, jedan svet, jedno zdravlje. To podrazumeva, dakle, apsolutnu komunikaciju iz svih članica OIE-a i svih zemalja na svetu se podrazumeva sa stručnog, kao što su ovi ljudi nas u studiju, sa stručnog aspekta da se donesu takve mere i takvi postupci kada je bezbednost hrane u pitanju da oni budu ekvivalentni. Pre svega da se prepoznaju sa standardima u svakoj zemlji da hrana iz jedne zemlje može nesmetano putovati uz apsolutnu kontrolu ili u drugu zemlju, a da ti standardi budu usklađeni sa normama koji vladaju, koji su usaglašeni već u OIE-u, dakle u jednoj centralnoj, da kažem, kući svetskoj, koja se isključivo bavi i namera tih ljudi koji tamo sede i brinu. Ovo govorim iz razloga što često možete čuti različite poruke iz javnosti da neko je rešio Srbiji ili nekoj drugoj zemlji da pusti otrovnu hranu, nebezbednu, loše kvalitete itd. Ali postoje razni, dakle, usaglašeni propisi koji, kao što je rekao profesor malopre, diriguju ovom temom i nacionalne službe u onome sektoru upravljanja rizikom moraju jasno propisati koja hrana može doći u našu zemlju, koja hrana se sme proizvoditi i na koji način u našoj zemlji i naravno u sistemu kontrole da dođe do potrošača. Ta činjenica da je od njive do trpeze, to jest od štale do tanjira, je krilatica koja u celom svetu vlada, prepisana i kod nas i odno je usaglašena i zakonom tačno implementirana. I današnja ideja o kojoj mi danas govorimo da se napravi Nacionalni savjet za bezbednost hrane je samo jedan korak ka čvrstom stavu da bezbednost hrane mora biti na visokom nivou. Ovo je vrlo važno da kažemo, jer kada neko pita prost građanin, novinar, da kažem, koji ne mora da zna sve o hrani, i tako kad vas pitaju šta je to što ja mogu biti siguran da je hrana koja je zdravstveno ispravna, čime ja to mogu znati kad uđem u prodavnicu, odem na pijac i tako dalje. O tome, o tom aspektu, na koji način potrošač može biti siguran da je hrana koju jede je dobra, o čitavom tom, da kažem, postupku, danas sa ovim novim, da kažem, sistemom postavljanja iznad svega jednog savjeta za bezbednost hrane, možemo reći da uvodimo kao jedan viši stupanj ili viši stepen, jeli, posle donošenja zakona o bezbednosti hrane 2009. godine, da to neke propuste koje smo imali, neki propusti koji se pojavili u toku i pokazali nedorečeno zakona ili propustu donošenju zakona, ovi možemo staviti potpuno jasnu kontrolu nad čitavim postupkom u sistemu bezbednosti hrane.
Profesore Karabasil, evo kad kažemo propusti i tako dalje, koji su ključni rizici u tom prehrambenom lancu od njive do trpeze?
Pa kada govorimo o sektoru hrane, znači to je vrlo kompleksan lanac proizvodnje i u lancu hrane se suočavamo sa brojnim opasnostima. I ukoliko govorimo o opasnostima koje mogu biti potencijalni rizik i to negde pretočimo i u našoj situaciji, uvek polazimo od mikrobioloških rizika, jer su oni nekako prvi vidljivi, akutni su i izazivaju dosta, da kažem, strah kod potrošača. A druga vrsta rizika s kojom se vrlo često u posljednje vreme susrećemo i oni, ti rizici praktično postaju vrlo i aktuelni, u stvari aktuelni su i u razvijenim zemljama, to su hemijski rizici, jer smo mi konstantno bombardovani sa različitim hemijskim opasnostima. E sad, naravno, ovo kada pričamo sa aspekta informacija koje posjedujemo, nikako ne treba da izaziva niti paniku, niti strah kod potrošača, jer savremeni pristupi bezbednosti hrane podrazumevaju da svaka karika ima svoju odgovornost u analiziranju sopstvenog sistema i prepoznavanju potencijalnih opasnosti koji mogu predstavljati rizik. Ono što je ključno u ovim novim sistemima o kojima govorimo od 2009. godine u Srbiji, naravno u Evropskoj uniji su oni prepoznati malo ranije, ali ne kasnimo mnogo, moram i to da priznam, jeste da praktično svaka karika ima odgovornost da sljedećem korisniku lanca hrane plasira bezbedan proizvod, i to je ono što je praktično zahtev za svakog subjekta u poslovanju hranom.
Kako Srbija nije članica Evropske unije, ne može, koliko sam razumela, profesore Stankoviću, vi ste ekspert Evropske agencije za bezbednost hrane, dakle ne može direktno da se obraća Evropskoj agenciji za bezbednost hrane u slučaju nekih problema. Da li to znači da će to praktično u ovom momentu, dakle, raditi telo za procenu rizika? Savet, kao neka vrsta agencije za bezbednost hrane, samo sa manjim obimom.
Upravo je tako, pošto Srbija još uvijek nije član Evropske unije, znači ne možemo direktno da se obraćamo EFSA sa nekim pitanjima i zahtevima. Naravno, postoji i to velika saradnja sa EFSA-om, primenjuju se metodologije EFSA, naši eksperti su uključeni isto u rad različitih radnih grupa i panela EFSA, ali za razliku od zemalja članica Evropske unije, koje upravo neke od njih zbog toga i nemaju nacionalno telo za bezbednost hrane, ali mogu direktno da komuniciraju sa EFSA-om, za našu zemlju je to vrlo važno. Znači, pogotovo za neke naše, recimo, specifične situacije ili opasnosti kada treba brzo da se reaguje ili kada treba da se da naučno mišljenje na osnovu koga će, znači, upravljači rizicima da preduzimaju određene mere.
Da, ako dozvolite,
izvolite, naravno,
svoje 10. godina. Dakle, mi istina da nismo stalno članice, ali imamo svoje prozorče na koje možemo uvijek da pokucamo i da kažemo, malo ljudi, imamo taj problem, i pritom nikad se nije desilo da ne budemo obavešteni.
Sad kad kažemo, izvinite, imamo taj problem, šta se kod nas preduzima kada se otkrije opasna supstanca u uzorku u granicama koje nisu dozvoljene?
Pa ide pre svega da se dogovorimo u kom slučaju, da li u slučaju sopstvene proizvodnje ili u slučaju eventualnog uvoza neke hrane, koje ta hrana koja je uvežena, na koju je glavna povika u javnosti, je zapravo žestoko kontrolisana. Sad mi pitate, slobodno pitajte, da li ima problema kod toga, da li ima krivotvorenja? Naravno. Da li je droga zabranjena? Jeste. Da li ima? Pa naravno da ima. Hrana je, posle toga što sam rekao, te nesreće koja je prisutna svuda, u svakom društvu, hrana je najveća šansa za zaradu. Farmerke kupite jednom u godini dan auto u 10 godina, ali hrana je 3 puta dnevno. Šansa za zaradom je najveća i šansa za prevarama je i nesavesnim radnjama je najveća. Nemojte da se lažemo. Na kome je odgovornost danas? Da. Nacionalna služba za bezbednost hrane je prepoznata u upravi za veterinu. To da znate. I da znate da zbog čega? Zbog one sintagme kad smo počeli da pričamo od njive do trpeze, od, naravno, njive od štale do od farme do tanjira. I ta struka, ta služba je apsolutno edukovana, školovana i godinama u celom svetu usmeravan da vodi tu brigu. Naravno, uz druge službe koje u ovoj državi treba to da prate. I samo jačanje te službe kroz upravo ovaj deo, jedno povećanu budnost, tako da kažem, nacionalnu, kada je bezbednost hrane u pitanju, može dovesti, i uz naravno saglasnost stručnjaka u ovom slučaju, do toga da mi sutra imamo jednu sigurnost kada građani kupe proizvod kada ga donesu kući da mogu dati deci, da budu sigurni da nema povećane količine nečega neželjenog, o čemu smo malo prepričali, koje je jasno propisano i usaglašenim stavovima, ne samo sa EU, nego i sa Ruskom federacijom. Naravno, imali smo kontrole i iz kanadske službe, i američke, i kineske, i država Srbija, može slobodno reći, da, dozvolit ćete samo, znači, ovo je vrlo važan korak u bezbednosti hrane, o kome danas ovi kolege, poštovani profesori, govore, da se unapredi i da se podigne bezbednost upravo ovoga segmenta o kome pričamo. To je nešto na čemu mora da radi ozbiljno država, na to je uz eradikaciju raznih bolesti koji su kod životinja, da se nalažemo, ima ih još uvek, koje haraju ovuda kao svinjska kuga i tako dalje, ali na pragu smo eradikacije i isključenja. I sada, kada govorimo o ovom trenutku vrlo važnom, da se ovaj Savet nacionalni za bezbednost hrane uz nacionalnu referentnu laboratoriju, koja sigurnim koracima kreće ka pravoj funkciji koja je namenjena već 20 i nekoliko godina je u povoju, to u Batajnici što imamo, evo, verujte, uz pomoć EU mi to privodimo kraju da bude onako kako treba.
Izvolite, profesora Karabasiju. Dakle, da li znamo šta jedemo i pijemo? Kako biste vi...
Pa to je, da kažem, jako teško pitanje iz prostog razloga što...
Ali to je pitanje koje zanima sve.
To je ključno.
Jako teško pitanje i moram da kažem da ovo što je, nadovezao bi se na ovo što su rekli moje kolege, profesor Stanković i doktor Mićović, ono što je važno jeste da kontrola hrane u državi Srbiji postoji i svaki sektor praktično prolazi odgovarajuću kontrolu. I ono što je takođe jako važno, od svakog subjekta u lancu hrane se zahteva da ima sopstvenu internu kontrolu, jer ta odgovornost, ova nova pravila i novi pristup zahtevaju odgovornost od proizvođača da preduzme sve neophodne mere da na tržište plasira bezbedan proizvod. E sad, kad me pitate da li znamo šta jedemo i pijemo, tu postoji odgovornost i potrošača. Moramo dosta da radimo na toj informaciji, na prosljeđivanju informacije potrošačima, jer potrošač kao učesnik u lancu hrane takođe ima svoju odgovornost.
Pričat ćemo o odgovornosti potrošača, ali prosto da čujemo i mišljenje profesora Stankovića. Dakle, da li je tačno, evo da krenemo od onoga što smo započeli, da su, šta vi mislite o tezi da se smatra se da su evropski potrošači među najzaštićenijima i najinformisanijim u svetu kad je reč o rizicima u prehrambenom lancu? Da li je to tačno?
Pa u samom nekom momentu formiranja Evropske unije, kad je počela harmonizacija propisa vezanih za hranu, u početku je krenula harmonizacija propisa vezanih za kvalitet hrane. I nakon nekoliko ozbiljnih akcidenata u Evropi, kao što su bili dioksini, kao što su bili lude krave, Evropska unija je vrlo ozbiljna prišla problemu bezbednosti hrane. Prešli su, znači, na taj sistem bezbednosti hrane od njive do trpeze, sistem, znači, koji je uveo kodeks alimentariusi, znači zajednička komisija svetske zdravstvene organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Prepoznali su to kao najbolji i najefikasniji sistem, jer nemoguće je da se sve kontroliše. Ali, znači, ukoliko postoji dobra sledljivost, raspodela odgovornosti i dobri, znači, standardi, odnosno dobra procena rizika koja je utvrdila koje su to neke granične vrednosti koje se smatraju bezbednim, takav sistem vidimo da veoma dobro funkcioniše, uz to jedno centralno telo u Evropskoj uniji, EFSA, kao glavnog savjetnika Evropske komisije za regulativu o bezbednosti hrane.
Bezbednost hrane, dakle, nalazi se u samom vrhu evropskog zakonodavstva i prakse, objedinjen pristup bezbednosti namirnica od njive preko distribucije, prodaje do konzumiranja, ima za cilj da obezbedi visok kvalitet života ljudi, životinja i biljaka. U okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Srbija očekuje posebno poglavlje koje se bavi ovom oblašću, reč je o poglavlju 12. Jedna od važnih karika u kontroli i primjeni zakona je Agencija za bezbednost hrane, koju naša zemlja još uvek nema. Kako sve ovo funkcioniše u Španiji, predlažem da čujemo u prilogu Nataše Rakitić.
U Španiji je na snazi treći po redu nacionalni plan za kontrolu prehrambenih proizvoda. Čine ga dva dela, jedan koji se odnosi na regulative i zvanične institucije zadužene za kontrolu i nadzor i drugi u kome su navedeni programi kontrole potencijalni problemi i opasnosti, objašnjava Isier Fieros iz Agencije za potrošnju, bezbednost hrane i prehranu.
Ovaj plan pokriva sve, kompletan lanac od primarne proizvodnje do potrošača, tako da u njemu sarađuje više ministarstava, prvenstveno dva. Ministarstvo poljoprivrede koordinira kontrolu primarne proizvodnje, dakle na imanjima, a također je nadležno za kontrolu kvaliteta hrane. S druge strane, Ministarstvo zdravlja, kome pripada agencija AECOSAN, nadležno je za naredne faze, posle razvrstavanja, posle izlaska mesa iz klanica do potrošača.
Jedan od zadataka agencije je da koordinira procedure sa autonomnim regijama, gde se sprovodi nacionalni plan.
Uspeli smo da dosta poboljšamo situaciju u vezi sa koordinacijom, u vezi sa kvalitetom same kontrole i u ovom novom planu, recimo, uveli smo reviziju naših vlastitih kontrola. Tako možemo da proverimo kvalitet kontrola i njihovu efikasnost. To je i način da unapredimo sistem i sam plan.
Čitav sistem je u funkciji otkrivanja potencijalnih opasnosti. Sastoji se iz tri dela. Prvi je inspekcija objekata koji rade sa hranom, drugi deo odnosi se na informisanje potrošača i treći deo je kontrola opasnih bioloških supstanci.
Na nivou autonomnih regiona radi se godišnje planiranje, odnosno broj inspekcija na lokacijama i objektima, broj kontrola uzoraka. Na osnovu tog godišnjeg plana vrši se uzorkovanje. Kontrola se uvek radi u funkciji određenog rizika koji je uočen, odnosno koji postoji. Ukoliko dođe do neispunjenja standarda u određenom objektu ili je pronađena opasna supstanca u proizvodu, preduzimaju se mere. One mogu biti, na primjer, obustava poslovanja nekog lokala na određeni period, novčane sankcije ili da jednostavno tražimo od vlasnika da popravi situaciju.
Kada je reč o obaveštavanju javnosti, Isier Fieros kaže da postoji precizan sistem uzbunjivanja.
Kada govorimo o proizvodima, ukoliko se u njima pronađu opasne supstance u granicama koje nisu dozvoljene, imamo mogućnost da povučemo sa tržišta i da uzbunimo građanstvo. U tom smislu posjedujemo sistem uzbunjivanja. Imamo kontakt tačke u svakoj regiji plus centralnu kontakt tačku ovde u AECOSAN-u i na taj način možemo vrlo brzo da reagujemo i da povučemo proizvode sa tržišta, kao i da informišemo građane. Također, povezani smo i sa evropskom mrežom.
Važan partner u realizaciji nacionalnog plana za kontrolu prehrambenih proizvoda čine udruženje potrošača. U Španiji postoji 12 udruženja i oni čine odbor potrošača i korisnika. Agencija AECOSAN ima stalnu komunikaciju i sastanke sa odborom, kaže Juan Julian Garcia Gomez. Kao važne kanale za obaveštavanje ističe medije i internet.
Naša web stranica je postala ozbiljno sredstvo komunikacije sa građanima. Imamo 250.000 poseta mesečno, 3 miliona godišnje. Kada utvrdimo da postoji određeni rizik, mi dajemo informaciju na našoj web stranici. Ukoliko je potrebno dati više informacije, aktiviramo nekoliko telefonskih brojeva na koje građani mogu da zovu da bi bili bolje informisani. Osim toga imamo publikacije, časopis koji izlazi na 3 meseca i imamo sporazum sa Nacionalnim španskim radijom. Svake sedmice imamo mali prostor na radiju gde možemo da dajemo informacije i to se u podcastu nalazi i na našoj web stranici.
Prvi nacionalni plan za kontrolu prehrambenih proizvoda Španija je usvojila 2007. godine.
U prilogu koleginice Nataše Rakitić, dakle, čuli smo vrlo interesantne i važne informacije o tome kako ova oblast funkcioniše u Evropi, pa me zanima prosto vaš komentar.
Da prokomentarišemo, da. Ovo je sjajan prilog, ovo ste, vidim, dobro spremili ovu emisiju, ali ovaj razgovor koji smo čuli sada kroz etar i koji je došao iz Španije je gotovo kompatibilan sa našim, gotovo. Naravno, mi ne možemo...
Prvo sam to htjela da pitam, koliko smo mi blizu, koliko... daleko, jel?
Pa nismo mi daleko, ali ponekad standard. Postoje te male stepenice koje su vrlo teško preći. Ne sme politika da se umeša u ovaj posao. to da stavim odmah na početak.
Naravno,
jednog trenutka nismo to dotakli, ali ovo ne sme da se dotiče više. Politika ne sme da se meša kada je bezbednost hrane u pitanju. Dakle, radi se o specifičnoj, vrlo zahtevnoj oblasti koja je bitna za bezbednost hrane. Ponavljam, EFSA je iznela jednom svoju, ja mislim da i Hrvatska još uvek, kada je hrana u pitanju, dakle, ako se svede jedna rečenica koja se daje poruka potrošačima, a to je: ako imate ikakvu sumnju prema hrani, bacite je. Nemojte provjeravati sviždera, mirisom, ako je bilo kakva sumnja, bojom, izgledom, bilo čemu, bacite je. Tako i ovdje. Ne sme nikakvog rizika kad je bezbednost hrane u pitanju.
Naravno. Biti.
Mi smo, da, samo dozvolite, da, postoji jedna kancelarija Evropske unije o kojoj govorimo ovdje kao najvišem standardu za bezbednost hrane, ona se nalazi u Dublinu. Ta misija je iz Dublina dolazila 18 puta dok sam bio direktor i 18 puta su nam davali dobre ocjene, odlične ocjene. Dakle, mi smo ispunili za to vrijeme bili standarde u pogledu bezbednosti hrane, zdravstvene zaštite životinja i čitavog onog paketa od kojim pominjamo, od njive do trpeze ili od štale do tenjira.
Da.
To je vrlo, vrlo važno, znate, da ova država, je ovo o čemu smo na početku emisije govorili, i ovo baš je dobro što ovdje profesori sa ova dva vrlo važna fakulteta, veterine kao najvažnijeg, je li, nemojte zameriti drugi, molim vas, ali
i kao
zbog sledljivosti
radne grupe, jel, koja će se baviti,
je, i profesora sa farmakološkog
profesore Stankoviću, da čujemo vaš komentar.
Izvolite.
Prosto, koliko kakvi su evropski standardi, to je jasno, a gde je Srbija?
Pa mi smo često nekada kada posmatramo sebe, možda želimo da se prikažemo u lošijem svetlu nego što mi stvarno jesu, da kritikujemo sebe. Jer generalno, ako pogledamo, mi nismo imali nekih većih incidenata što se tiče bezbednosti hrane u nekoj istoriji. Pa uopšte kad posmatramo istoriju rada službi, neke druge, čak evropske zemlje, često su imale veće akcidente i vrlo ozbiljnije propuste. Znači, naš sistem i onakav kakav je bio nekad je funkcionisao. Naravno, ovo je jedno unapređenje, jer naš stari sistem jeste bio baziran malo na ruskoj školi da se sve kontroliše. U suštini sve ne može da se kontroliše, nego mora da se napravi sistem koji će da obezbedi da, da funkcioniše odgovornost, znači, svakog učesnika u lancu hrane. A što ste me pitali za potrošače, oni su posljednji, znači, u tom lancu hrane, čak i oni odgovorni za bezbednost hrane u delu kad je hrana u njihovom posjedu. Znači, ako ne čuvaju nešto, treba se čuvati u frižideru ili u zamrzivaču, takva hrana može da se pokvari i da predstavlja rizik za njihovo zdravlje.
Pričat ćemo, rekla sam ovo što je profesor Karabasil spomenuo posebno u drugom delu emisije odgovornosti potrošača, ali i o ovom vrlo važnom segmentu koji smo čuli u prilogu koliko smo mi kao potrošači informisani, jer čuli smo da je čitav sistem u Evropi u funkciji otkrivanja potencijalnih opasnosti, da je prvi deo inspekcija objekata koje rade s hranom, drugi deo informisanje potrošača, a treći kontrola opasnih bioloških supstanci. Profesore, izvolite.
Da, jeste, znači, taj sistem kontrole podrazumeva zaista jedan detaljan pristup i analizu kompletnog lanca, i ovo što ste rekli, znači, jako je važno da imamo odgovarajuću informaciju prosleđenu ka korisnicima, odnosno ka potrošačima, da bi u svakom momentu praktično znali eventualno sa kakvim opasnostima mogu da se sretnu i da praktično kada je u pitanju hrana, znači, ona se ne završava samo sa subjektom poslovanju hranom, nego i sa korisnikom koji mora tu hranu koristiti u skladu sa namenom. To je jako važno, i vi kad pogledate definiciju bezbednosti hrane koju je dao Kodeks Alimentarius, kaže: bezbednost hrane se definiše na taj način da neće hrana imati negativan efekat na zdravlje potrošača ukoliko je pripremljena ili konzumirana u skladu sa namenom. I mislim da kroz ovu definiciju nam je jasno da svaka karika u lancu ima svoju odgovornost. Ja mislim sa ovim sljedećim korakom koji činimo, a to je uspostavljanje Saveta za bezbednost hrane, informacija će biti dostupnija potrošaču i komunikacija znatno bolja. Jer moramo raditi na podizanju svesti kako subjekata u poslovanju hranom, tako i potrošača.
Profesore Stanković, izvolite, prekinula sam vas.
Ja sam htio da kažem da je to veoma važno. Informacije su veoma važne za potrošača, tako da i ova radna grupa koja treba da pripremi nacrt, odnosno statut tog novog tela Saveta za bezbednost hrane, je uključila i predstavnike potrošača. Također veoma važno je, i to je jedan isto od uslova za transparentnost rada Saveta, znači Savet će imati svoj web sajt preko koga će potrošači moći da se informišu i da postavljaju pitanja. Naravno, pored same procene rizika, radit će se i na informacijama, informisanju potrošača, znači na izradi određenih vodiča, savetima koji su potrebni isto i proizvođačima i svim drugim učesnicima, znači u lancu hrane.
17:35, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Sledi blok reklama, pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko. Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19:00. Ulaz slobodan.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek može.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Prodaj. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je u Srbiji i dalje nepregledan spisak ekoloških problema, koje su crvene tačke u pregovorima o poglavlju 27? Gosti emisije su Goran Trivan, gradski sekretar za zaštitu životne sredine Beograda, Marko Ljuboja iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije. Talasanje sreda od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, zbrinjavanje pacijenata u završnoj fazi bolesti. 22. februar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac Branko Stevanović govori o tome zašto se poeziji za decu Jovana Jovanovića Zmaja treba vraćati kao odrastao čitalac. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Zapravo 19,5 minuta do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Gost emisije U središtu pažnje, profesor Ivan Stanković sa farmaceutskog fakulteta, ekspert Evropske agencije za bezbednost hrane, profesor Nedjeljko Karabasil sa katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla veterinarskog fakulteta i Zora Mićević, savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede. Razgovaramo o bezbednosti hrane u Srbiji. Čuli smo kakva je situacija u Evropi. Pričamo o tome šta će se na našem tržištu promeniti uvođenjem Saveta za bezbednost hrane i strožijom kontrolom namirnica. Došli smo do potrošača. Nekoliko puta ste, profesore Karabasil, skrenuli pažnju na odgovornost potrošača. Ajde prvo da krenemo od toga šta, svi smo mi potrošači, naravno, šta potrošač očekuje?
Pa, kada je u pitanju potrošač, tri su, da kažem, fundamentalna očekivanja prema subjektima u poslovanju hranom, a ključni je da može da veruje proizvođaču od kojih kupuje hranu da će on plasirati bezbedan proizvod. To je broj jedan. A sljedeća tačka jeste da ima sigurnost da će proizvođač u slučaju incidenta preduzeti sve neophodne mere da ga zaštiti u slučaju da je utvrđeno da neki proizvod, na primjer, nije usaglašen sa zahtjevima odgovarajućih usvojenih pravila, da će pružiti sve neophodne informacije, da će povući i opozvati proizvod sa tržišta. I treća, vrlo važna također činjenica, jeste da svaki proizvođač, i to je ono što očekuje potrošač, posluje na jedan transparentan način, na vidljiv način i iskren.
E pa da li posluje? Sad, izvinite što vas možda prekidam, prema podacima kojima ja raspolažem, u prošloj godini sa tržišta je povučeno oko 1000 tona nebezbedne hrane bez navođenja imena proizvođača. I prosto to ljudi nisu znali šta je povučeno, iz kog razloga. Da li će se nešto u tom smislu promeniti?
Možemo. Pa dakle, ovo što je poštovani kolega profesor rekao, da je hrana povučena kao nebezbedna, govori o tome da je služba radila. Dakle, inspekcijska veterinarska služba je...
A kako da je služba radila, tako, ali vi kao recimo laik, niste stručnjak za ovo. Tako. Želite da znate zašto je povučeno?
Pre nego što i saznamo, mi kao ja, kao kupac,
da, kao
ja moram voditi o sljedećim aspektima. Kod kupovine proizvoda moram povesti računa o nečem drugom. Pre nego što dođe do incidenta, pre svega gdje kupujem. Ne smijemo kupovati
GPK,
prasad koja su na podu od kombija i tako dalje. Drugi faktor gdje treba da nas upali crvena lampica, da posumnjamo da to nešto nije u redu, a to je ekstremno niska cena. I nemojte da upadnem u zamku, kao kad sam bio direktor uprave, na pitanje novinara, dospio sam na osnovnu stranu kurira sa temom da upravo iznevši ovakvu tezu i upozorenje koje inače se iznosi potrošačima u celom svetu, da im to bude lampica, ako ne mogu da prepoznaju kvalitet mesa, nekog proizvoda, mleka i tako dalje, neka povedu računa o ceni, neka im to bude impuls da provere o čemu se tu radi. Dobio sam jednu opasku da šta to znači, da siromašni ne treba da kupuju. Bez veze jedna jeftina demagogija koja ponekad prođe kroz javnost kao posljedica nekorektnosti.
Ali kažete da cena garantuje kvalitet.
Molim vas, eto onda ste vi sami odgovorili na ovu temu o čemu ja govorim. Znači, da pre nego što dođemo do saznanja da roba nije bila kako treba, moramo da povedemo računa šta smo to kupili. Svaki proizvod mora da ima deklaraciju. Kroz deklaraciju se vidi jasno ko je proizvođač, ko je proizveo, kada i ko dokad je rok upotrebe. Čak šta više, da li sadrži i GMO sredstvo u Srbiji je zabranjeno, o tom nismo danas pričali, ali o tom potom. Prema tome, potrošač je zbilja dužan da o tom povede računa. Ako se desi do incidenta, ja sam pre svega mišljenja da to mora javno da se obelodani ko je taj koji se ogrešio zakon i koji je izneo robu koja ne odgovara deklaraciji i nije u skladu sa standardima o bezbednosti hrane. Uh-huh. I tačka.
Dobro, da
to je jedan red kad mu se ponovi, kad mu se zatvori proizvodnja, više nikada mu neće pasti na pamet. Tek onda ovo o čemu smo do sad govorili, o ovom zakonu koji je donet 2009. godine i prenošenje odgovornosti na proizvođača, tek tada će to imati smisla. Ne postoji bolji način.
Profesore Stanković, evo čuli smo, a s obzirom da ste vi ekspert Evropske agencije za bezbednost hrane, da kada je reč o obaveštavanju javnosti u Evropi postoji precizan sistem uzbunjivanja. Šta ćemo mi sa uvođenjem ovih tela koje će praktično, da kažem, biti neka vrsta jel agencije koja kod nas još uvek nema, ali bit će?
Pa, naša zemlja je uključena u evropski sistem uništavanja i uzbunjivanja i također kad se dobiju neki alerti iz Evropske unije, kod nas također reaguju nadležne inspekcije. Naravno, kod nekih specifičnih situacija koje se dogode kod nas, znači mi ćemo morati sami da se organizujemo, odnosno da organizujemo i sprovodimo, znači takav jedan sistem da se što brže reaguje kada se nešto dogodi. Naravno, postoji tu nešto čime će se zapravo baviti Savet za bezbednost hrane, što treba delimično odvojiti. Znači, jedno je bezbednost hrane, a drugo je kvalitet hrane. Znači, kvalitet hrane je propisan određenim propisima i standardima i ukoliko ne odgovara tim propisima, takva hrana se povlači ili ne odgovara propisima, ali to ne znači da takva hrana nije bezbedna. Recimo, ukoliko neki proizvod ima manje proteina nego što je to propisano, ne znači da to predstavlja opasnost po zdravlje potrošača. Znači, to može eventualno ili da se ukloni, ili da se popravi, ili da se povuče ukoliko ne odgovara propisima, ali ono što je opasnije, to je znači ono što predstavlja bezbednost hrane. Znači, neki mikrobiološki agenski ili hemijski agenci u hrani preko dozvoljene količine i to je nešto gde mora odmah i brzo da se reaguje.
Kako se recimo ispituje, ljude zanima, javljaju se slušalci, pitaju prisustvo salmonele u piletini i jajima?
To se permanentno radi. To se ispituje i na liniji i redovnim kontrolama i o tome ima izveštaje. Kod svih proizvođača, dakle, vodi se jasna evidencija i kontrola. Bilo kojom kontrolom, upad kontrolora, veterinarskog inspektora, ponavljam, u proizvodnju, može se iz priložene dokumentacije videti to i dobiti odgovor. I samo iz dokumentacije. Ne može veterinar golim okom, ne može veterinar na licu mesta. Dakle, ustanoviti samo mora, to je jasno propisano pravilima o proizvodnji. I kada dođe veterinar, traži izveštaj o proizvodnji piletine taj dan ili jaja i tako dalje, on dobija jasan izveštaj sa instituta gde je vršena kontrola. Kontrole su redovne, oficijalne, naravno i varedne koje mi sprovodimo i tu se može ustanoviti. To je velika borba, salmonelu ste pomenuli, o kojoj moramo tek uzeti u obzir prilikom sljedećih poteza da Srbija može svoju robu izvoziti, da su slobodni oslobodimo te bolesti, jel tako? To je jako, jako teško pitanje, postavili ste ga na pravom mjestu, ali ćemo danas reći da ima apsolutna kontrola. Da li se pojavi nekad? Pa pojavi se, naravno. Kada? U kojim slučajima? Kada nije pravilno rukovanje sa proizvodnjom. Ko je kriv? Pa u ovom slučaju su možda krivi sami potrošači, jer su doneli. Zbog čega sad na svadbama, na veseljima i tako dalje, ljudi su strogo zabranili da gosti donose torte, jeli, koje su najpodložnije, nije termički obrađena, jaja su prvi prenosioci u lancu prenosioca salmonele, i zbog toga neke
ruske
stvari,
salate, ruske salate,
bravo, to su termički neobrađene supstance, to je hrana, i to su prizemne stvari koje treba stalno ponavljati građanima kroz sredstva informisanja, a ne širiti neke bezveze priče koje nemaju veze sa životom, nego samo donose zabunu. Ovaj put smo u prilici i da poručimo građanima Srbije da sigurno jedu bezbednu hranu, ali također da njihova pozornost i odgovornost je istovremeno identična onoj koju sprovodi inspekcija i proizvođač. Zbog toga svaki dan treba da budemo oprezni šta kupujemo, gde kupujemo i kakvu hranu koristimo i kakvu hranu dajemo deci.
Profesore Karabasile, izvolite.
Evo, ja ću samo nadovezati u vezi ove priče kada spominjemo salmonelu, i zaista jeste to jedan od, da kažem, primjera, dobrih primjera kontrole, gde u primarnoj proizvodnji se kontinuirano sprovodi praćenje nalaza salmonele od strane samog proizvođača, a onda pre nego što se ja to otpremi na klanje, odgovorni inspektor mora također uzeti službene uzorke i proveriti nalaz na salmonelu. Sljedeći korak kada je u pitanju, da kažem, provera ovih uslova higijene u samoj klanici, jedan od parametara na liniji klanja živine kao procena higijene procesa jeste i nalaz salmonele na trupovima živine. Onaj sljedeći korak koji sledi jeste striktno poštovanje hladnog lanca, i mi bez hladnog lanca danas ne možemo da pričamo o kontroli bioloških opasnosti. Znači, za meso živine ono je propisana temperatura od plus 4 stepena Celzijusa, i jako je važno, kažem, eto, nadam se da ćemo kroz ovaj savet o bezbednosti hrane uspjeti da pružimo i adekvatne informacije potrošačima, da im približimo ta određena pravila dobre prakse. Jako je važno da ne dođe do unakrsne kontaminacije, znači tamo gdje eventualno sečem sirovo meso nikako ne smem posle seći ili pripremati neki već gotov termički pripremljen proizvod, i najčešće nastaju tu ti problemi usled unakrsne kontaminacije i nevođenja računa da se razdvoji sirovo od već termički pripremljeno.
Da li je kod nas, evo, profesore Stankoviću, recimo problem i činjenica da je malo inspektora, da li je važno da se pojačaju inspekcijske službe? A mi godinama slušamo priču da inspektori stalno kontrolišu, jel? Ali dešavaju se povremeno incidenti.
Danas inspektori više kontrolišu procese, manje gotove proizvode. Nekada se kontrola svodila samo na kontrolu gotovih proizvoda, a danas je vrlo važno, znači, u samom procesu proizvodnje da se kontrolišu, znači, kritične kontrolne tačke, i da se na tom mestu prekine, recimo, proces ukoliko se desi neki problem, a ne da se prekida tek na kraju kada se izbaci gotov proizvod.
Da, vrlo je važno ova tema što ste
ko postavili. Kontroliše, na primjer, klanice, koliko tako inspektora
je,
ima.
Inspektori, ja vidite, postoje standardi kojima mi moramo da robujemo. Koliko se god nama činilo da je to skupo za državu, posljedice mogu da budu mnogo skuplje. Trenutno u Srbiji nedostaje još ovoliko, najmanje još ovoliko veterinarskih inspektora koliko ih sada ima na spisku uprave za veterinu. Daću vam samo jedan podatak. Čitavoj upravi za veterinu, računajući centralni nivo gdje ima 40 ljudi zaposlenih, i sa svim inspektorima do Preševa, graničnog prelaza i Subotice i tako dalje, ima 262 veterinara.
To je zaista malo.
To je zaista malo veterinara. Samo policijska uprava u Čačku ima 800 ljudi. Molim vas. Ako Nacionalna služba za bezbednost hrane...
Ako imamo 1000 klanica, tako?
Imamo 1000 klanica, imamo 5000 subjekata za proizvodnju koji se moraju kontrolisati. Primarno je klanje. Mora veterinar da bude na liniji klanja. Mora da pregleda životinju pre klanja. Mora da ima certifikat da prati životinja, da uporedi broj, da vidi njeno stanje, da vidi je li odmorena i tako dalje. I nemojte me sad terati dalje da pričam. Ovo je stanje poprilično alarmantno kada je u pitanju broj zaposlenih ljudi u veterini. Ja sam dužan kao direktor uprave bivši, kao radnik uprave za veterinu, da skrenem pažnju, skretao sam pažnju i skrećem i dalje. Ne smemo da žmurimo pred jednim problemom, postoji zakon državi, ne može se prime jeli ove radnice. Uprava za veterinu mora da bude ojačana i tehnički i sa kadrom i mora se razdvojiti zbog usko specifičnog posla kojim se ona bavi, se razdvojiti od ostalih inspekcijskih kontrola. Da. To je jako bitno ovo što sam rekao. Naravno, da li će ovo doći u ovom trenutku do nečeg
To me interesuje, evo da pitamo.
Teško je, znate, kogod uzme da vodi zemlju, misli da vodi na najbolji način i to je u redu.
Ali da pitamo eksperte koji će biti u savetu, da li će ovaj važan deo zaista biti jedna od, da ne kažem, tema, ali zadataka, jel, stručnog tela.
To je zapravo deo upravljanja rizicima. Znači, nije ono čime će se baviti Savet za bezbednost hrane. Znači, to je nešto što treba da rešavaju.
Ako je izvršioci, neka to rešavaju. Ali mi smo dužni pred javnosti i pred vama da kažemo istinu. Mi ćemo upravljati, to jest, služba će upravljati, Savet će upravljati tim rizicima. A neće upravljati vozilom. Naredit će kako se vozi. Onaj koji tamo bude vozio vozilo, on će poštovati pravila i trudit se da bude to sve kako treba. Ne može na svakom ćošku da raskrci stajati policajac. Znate, da bi saobraćaj bio bezbedan. Ali mora biti služba, kontrole, takva da može da obezbedi upravo ovo o čemu sada govorimo, da bude hrana bezbedna, da građani države Srbije budu sigurni da jedu bezbednu hranu i da budu zaštićeni i od onih zaraznih bolesti koje su životinja prelaze na ljude. I to je deo posla.
Pa vaš utisak me zanima, evo imamo još 3-4 minuta do kraja emisije, da li su građani Srbije sigurni kakvu hranu jedu? Koliko je hrana bezbedna i kvalitetna, što vi kažete, profesore, nismo pričali o kvalitetu, nije bilo vremena, ali evo, bezbedna.
Što tiče bezbednosti hrane, mislim da je ona dosta dobra, znači nemamo nekih većih akcidenata. Naravno, uvek može da to bude
iskakanje,
i verovatno jedan od poslova Saveta za bezbednost hrane će da biti i da sagleda bezbednost u situaciju kada se, što se tiče hrane. I da,
naravno, a kada ćemo mi biti, ako smo rekli da su evropski potrošači među najzaštićenijima, najinformisanijima, jel, kad je reč o rizicima u prehrambenom, kada ćemo mi biti najinformisaniji,
zatvorimo poglavlje 12,
da, pa kada ćemo zatvoriti poglavlje 12?
Niko ne govori o njemu, osim mi ovde.
Kad smo bili na ekspansionom screeningu u Briselu, otprilike smo negde do kraja 2018. dali neki rok da završimo sa harmonizacijom naših propisa.
Da.
E sad, posle toga sve zavisi od situacije kako se bude, i od političke situacije kako se budu ti pregovori dalje razvijali.
Dobro, ali mi to ne radimo samo zbog poglavlja, radimo i zbog nas.
Naravno, to je usko povezano.
Mi smo negde preko 80% regulative već usaglasili sa evropskom regulativom.
Sigurno.
I da čujemo profesora Karabasila, izvolite.
Pa evo, ja bih se složio sa profesorom Stankovićem, zaista sve ono što je moglo da se primeni u državi Srbiji i da se uspostavi kao jedno dobro pravilo, pravilo dobre prakse je primenjeno. I zaista, ako pogledamo unazad sve ovo što je profesor rekao, mi nismo imali nekih velikih incidenata koji bi ukazivali da ovi trenutni, moderni, uspostavljeni sistemi kontrole ne funkcionišu. Ja moram i to samo da naglasim, moramo biti svesni da ne postoji najbolji sistem kontrole. Možemo samo težiti boljem i to je jedan kontinuirani proces. Svake godine ćemo praktično iznalaziti nove naučne ideje i nove informacije dobijati kojim ćemo unapređivati ovaj sistem.
I za kraj da kažem, znači, da će se, što smo rekli na početku, da će se Savet za bezbednost hrane baviti na nacionalnom nivou procenom rizika i utvrđivanjem standarda bezbednosti hrane u Srbiji. Profesore Stanković, još jedno pitanje, da li je okvirni rok za formiranje Saveta april ove godine ili kada?
papri je rok koji je radna grupa dobila da znači ministru podnese taj predlog nacrta statuta saveta, a dalje ostaje taj neki još pravni ideja da se to reguliše i da se to telo osnuje.
Da.
Nekoliko narednih meseci ja očekujem, nadam se da ćemo imati Nacionalni savjet za bezbednost hrane.
Želim vam puno uspeha u daljem radu, a naravno svima nama sigurnu i bezbednu kupovinu hrane. Još jednom da kažem, gosti emisije bili su profesor Ivan Stanković sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, od 2008. godine ekspert Evropske agencije za bezbednost hrane, profesor Neđeljko Karabasil sa Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Veterinarskog fakulteta u Beogradu i Zoran Mićović, savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede. Prijetno večer, žele vam tonski realizator Miša Milano, producent Vesna Gemović i voditelj i urednik emisije U središtu pažnje Olivera Simić-Milošević.